Goeiedag luisteraars. Baie welkom weer by ons program Die Bybel vir vandag. Ek hoop jy nooi ook ander, want jy weet die radio kan ook 'n instrument in die Here se hand wees, en ek glo dit is 'n baie sterk instrument waardeur mense nader aan die Here kan kom, of miskien selfs deur die Here gebruik kan word as 'n instrument tot redding. Daarom wil ek vra dat jy ook mense sal nooi en hulle die tyd sal gee van ons program, maar dat jy ook asseblief vir al die werkgewers hier by Transwêreld Radio wat die program opneem en verpak en vir my wat dit aanbied, dat julle vir ons sal bid dat die Here regtig deur sy gees ook tydens die produksie van die programme vir ons almal in sy hand sal hou. Ek wil vandag net die helfte van die 5de hoofstuk in die Evangelie van Johannes doen, omdat dit vir my so 'n aangrypende verhaal is wat ons hier lees, naamlik die genesing op die Sabbatdag by Bethesda. Ek gaan dit eers versie vir versie met jou behandel, luisteraars, en dan gaan ek so 'n bietjie meer daaroor gesels en dit toepas op ons eie lewens. Miskien het inleiding hierdie opmerking, want jy sien in hoofstuk 5 tot by hoofstuk 10 word die Jesusgebeure rondom die Joodse feeste vertel. Alle manlike Jode, sal jy natuurlik weet, het die 3 groot feeste in Jerusalem gaan bywoon. Dit was eerstens die Paasfees en dan ook die ongesuurde brode, is dit soms genoem. Tweedens was dit die fees van die weke, of soos dit ook genoem is, die Pinksterfees, en dan derdens die Loofhuttefees. Nou het ons hier juis so gebeure wat ook ingekleur word en vertel word rondom een van daardie groot feeste in Jerusalem, naamlik die genesing op die Sabbatdag by Bethesda. In Galilea, sal jy nog onthou, het die Here Jesus wondertekens en woorde van geloof uitgelok by mense, en in Jerusalem, waar die toneel nou een verskuif, het hy fel teenstand gekry teen die Joodse godsdienstige leiers. Maar kom ons begin dan met hierdie gebeure juist daar by die bad van Bethesda in Jerusalem. Hierna was daar weer 'n fees van die Jode, en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreeuse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes en kreupeles en lammes. Nou die konflik word dadelik begin, en dit begin oplaai in hierdie vertelling, soos dit blyk uit die genesing wat nou gaan volg. Onthou, die fees van die Jode waarvoor die Here Jesus na Jerusalem toe gaan, is heel waarskynlik die Paasfees. Ek het nou vir jou die ander 2 grootes genoem, maar dit gaan hier waarskynlik oor die Paasfees. En ek het ook nou vir jou gesê, as manlike lid van die Joodse volk, woon die Here Jesus self dan ook die Paasfees baie getrou by elke jaar. In die oostelike deel van die stadsmuur, noord van die tempel, was die skaappoort, daar aan die Kedronvallei kant, die van julle wat al in Jerusalem was. En daar was 'n bad, lees ons nou in die 2de vers, onder die volk bekend as Bethesda, met 5 gange tussen pilare deur. Die 3de vers het vir ons vertel, in die gange het daar baie gestremde mense rondgelê, blindes en kreupeles en selfs ook lammes. Met tussenposes het die natuurlike fontein wat die bad gevoed het, opgeborrel. En dit het 'n roering in die water veroorsaak. En die siekes het dan geloop, en die ou wat eers in die water kon kom, het geglo hy is genees. So daardie volksgeloof het onder die mense pos gevat, en baie mense het daarheen natuurlik gekom. Die 5de vers sê, onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê, en hy het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe sê hy vir hom, wil jy gesond word? Nou dis my baie interessant, luisteraars, dat een van die siekes was dan iemand wat aan verlamming gelei het, maar wat my opval is, 38 jaar lank het hy daaraan gelei. En sy hopelose toestand blyk juis uit vers 6 dat die Here Jesus nie onbekend daarmee was nie. Dit beklemtoon juis my ook die grootheid van hierdie wonderteken. Jesus neem dan die initiatief deur te vra of hy gesond wil word. Deur Jesus, luisteraars, kyk na die hart van hierdie man, nie in die eerste plek na sy siekte nie. Vir hierdie arme man het niemand nog ooit gehelp nie, en hy het geen hoop meer gekoester dat enige iemand hom ooit gaan help nie. God het echter die haaglikse omstandighede van mense in gedagte wanneer hy ingryp. En omstandighede sit hom nie af nie, want hy kan alles verander. Al wat hy van die siekman vra, is 'n duidelike ja, ek wil gesond word. Jy sien die groot geneesheer wat nog sy lewe vir die wat die Vader gegee het sou aflê, staan dadelik gereed en hy steek 'n helpende hand na hierdie arme man uit. Die 7de vers sê die sieke het hom geantwoord: "Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie, en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in." As jy later by vers 13 'n oomblik net jou oog wou laat heen glip, as jy 'n Bybel voor jou het, dan sê jy agterkom dat hierdie man nie die Here Jesus ken nie. En sy hoop is net gevestig op die helende krag in die roerende water. Luister na vers 8, Jesus sê toe vir hom: "Staan op, tel jou bed op en loop." Nou daai bed, luisteraars, is heel waarskynlik maar 'n strooi matras gewees. Nou word die man beveel om op te staan. Onthou, hy was lam. Hy het 38 jaar daar gelê, aan sy siekte gelei. En nou word hy boonop ook nog beveel om sy strooimatras op te tel en te loop. Nou, menslik gesproke is dit hoegenaamd nie moontlik nie. Maar vers 9 vertel, oomblikkelijk het die man gesond geword. Sy goed opgetel en geloop. En nou maak Johannes nog 'n opmerking. Dit was 'n Sabbatdag. Eerstens wil ek net al wys in hierdie 9de vers, dat hy oomblikkelijk en volkome gesond was. Jy sien die wonderteken het ook nog boonop op die Sabbatdag plaasgevind, alhoewel die Jode traditioneel die Sabbatdag as 'n dag van blydskap beskou het, het die godsdienstige tradisie dit in 'n menigte bepalings en beperkings verstrik laat raak. Daarom is dit vir Johannes baie belangrik dat ons sal weet, hierdie ding het nou gebeur op die Sabbat. Nou, voordat ek die volgende paar verse behandel, wil ek net vir jou 'n klein oorsig daarvan gee, en dan gaan ek in detail oor die verse gesels, en dan gaan ek weer terugkom na die hele hoofstuk toe. Die fariseers, moet jy onthou, was volgens hulle eie wetsinterpretasies van mening dat het werk was om op die Sabbat beddegoed of enig iets anders te dra. Hulle maak natuurlik 'n fout. Dit was nie 'n verbreking van die Ou Testamentiese wet as sodanig nie, maar slegs van hulle eie interpretasie van die wet, veral van Exodus 20 vers 8 wat sê, "Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou." Die fariseers was namelijk meer besorg oor hulle eie wetsinterpretasies as oor die lewe en die gesondheid en die blydskap van 'n mens. En Jesus het juis vir die siekes en die sondaars na die wêreld toe gekom. Daarvan verstaan die fariseers moedswillig, dink ek, moedswilliglik, verstaan hulle eintlik net mooi daarvan niks. Nou maar kom ons begin hier by die 10de vers. Die Jode sê toe vir die man wat genees is: "Dit is 'n Sabbatdag. Jy mag nie jou goed dra nie." Jy sien, die godsdienstige leiers, in hierdie geval is dit nou mees al fariseers, berisp dadelik die man toe hy sy matrasie optel en hy begin dit nou dra, hy begin aanstap, want die Sabbat mag volgens hulle nie deur so iets ontwy word nie. Maar hy antwoord hulle in vers 11: "Die man, let op, dit blyk dat hy die Here Jesus nie ken nie." Hy praat net van die man. Hy sê: "Die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop." Die geneesde verwys die Joodse godsdienstige leiers opgewonde na die een wat hom die opdrag gegee het om sy matras op te tel en te loop. Bedoel, hy het nou geen egte aanwys vir 'n wonderlike ding wat hy gebeur het. So hy sê: "Hoorie, ek dra my goed, want die een wat my genees het, wat hierdie wonderlike ding aan my gedoen het, hy het vir my gesê, ek moet dit vat en opstaan en loop." Vers 12, ek kan net hulle ernstige gesigte sien, hulle vra hom toe: "Wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou bed op en loop?" Nou natuurlik, luisteraars, die owerhede wou onmiddellik weet wie die man is, want dit is hy wat die wet oortree het. Jy moet oplet, hulle sien niks van die blydskap en die vreugde en die wonderlike gebeure nie. Hulle luister na hulle eie insprake wat sê, maar ons bepalinge vir die rusdag is nou oortree. Vers 13, die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was wat hom genees het nie, want Jesus het ongemerk weggegaan, omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Die geneesde man, luisteraars, so vertel Johannes nou van ons hier, ken echter nie sy weldoener nie. Jezus het intussen ongemerk weggestap uit die samendromming van mense rondom die geneesde man, om nie die openbare aandag op sy wondertekens te vestig nie. Daarom, as ons nou kom by die 14e vers, dan open dit nou nog 'n nuwe perspektief. Daar staan, later, nou ons weet nie hoeveel later nie, later kry Jezus die man in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond, moet nou nie meer sonde doen nie, so dat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Luisteraars, as verskillende dinge wat hier na vore kom, die man was nou nie net meer in die pilaargang, dit was nou die pilaargang wat rondom die tempel gebou was. Nie, maar hy was nou reeds in die tempel en daar kry die Here hom nou. Hy loop nou al rond, hè, en dit was inderdaad 'n wonderwerk, luisteraars, maar hy het nog glad geen groter wonderwerk nodig gehad nie, naamlik die vergifnis van sy sondes. En dit is waaroor die Here nou met hom praat. Hy was verheug omdat Jezus hom volkome gesond gemaak het. Maar hy moes nog sy rug volledig op die sonde draai en hom tot God wend om vergifnis te ontvang, sodat hy ook 'n geestelik volkome gesonde mens kon word. Jy sien, God se vergifnis is die heel grootste geskenk wat enige mens kan kry. Jezus se hele optrede getuig daarvan dat hy die ryk van die duisternis en die sonde kom oorwin het. Ek wil ook net hierby opmerk, luisteraars, ons moenie in die slag trap om 'n direkte verband tussen sonde en siekte te lê nie. Met ander woorde, as ek siek is, hoef ek nie noodwendig te vra wat was nou my sonde nie. Dit lyk asof hierdie man wel iets gedoen het wat sondig was, wat hom laat siek word het, want hier staan, moet nou nie meer sonde doen nie, so dat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Maar jy sal onthou, toe ons die omval van die toring van Siloam bespreek het in die ander evangelies, toe het ek ook daarop gewys dat die Here Jesus toe die mense hom vra, nou wie het nou gesondig? Hierdie ou wat nou dood is, of sy ouers, of wie het gesondig, het Jesus gesê, nee, nie een het gesondig nie. So ons moet oppas om 'n direkte verband te lê, hoewel het wil voorkom asof dit in hierdie man se geval wel moontlik so was. Maar ek gaan nou nie verder daarop in nie, ek wil vers 15 lees. Die man het vir die Jode gaan vertel, dat het Jezus was wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jezus te velde getrek, omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jezus het hom teen hulle verweer. My Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Met ander woorde, luisteraars, hierdie laaste opmerking wat ons hier kry, is nie 'n onnodige opmerking nie. Want toe die Joodse godsdienstgeleiers verneem, wie die man genees het, staan daar, trek hulle teen Jezus te velde, omdat hy die wet oortree het op die Sabbatdag. Die Heer Jezus' verweer teen die beskuldiging is dat hy die opdrag van sy Vader uitvoer. Jy sien, die bepalings van die Sabbat druis nie in teen die werksaamheid van die Seun in gehoorsaamheid aan die Vader nie. Vir die Jode was het ongewoon om God my Vader te noem. Dit lei nou tot 'n verdere vyandigheid teen die Heer Jezus. Sy herkoms maak hom omstrede by die Joodse leiers. En die manier waaroor hy oor God praat, my Vader, dit klink vir hulle na godsdienstige arrogantie. Wie sou hy nou so seer wees om so iets te kan sê, dat my Vader? So, ek dink Johannes skryf dit vir ons hierso neer, sodat ons kan weet, nie net die gebeure van die genesing nie, maar ook Jezus se uitsprake en manier waaroor hy oor ons almal se hemelse Vader praat, het hulle nie aangestaan nie. Die Joodse leiers het dus, lyk het vir my, vir al twee dinge misgekyk, luisteraars, 'n wondergenesing en tweedens, een van hulle reëls wat verbreek is. Hulle het verkies om die wonderteken heeltemal te ignoreer. Hulle plaat glad nie daarvan nie. En net die reël wat verbreek is, raak te sien. Aangesien dit vir hulle belangriker is as die wonderteken. Die Here Jezus het die siek man fisies genees, maar ook geestelik op 'n nuwe pad geplaas. En daarom gaan ek nou verder met jou daaroor praat. Hy is fisies en geestelik op die been gebring, hierdie man. Ek het nou twee keer al vir jou gesê, ek wil graag so 'n bietjie oor die praktiese implikasies van hierdie gedeelte gesels, luisteraars, en ek wil nie regtig vir julle preek nie, maar ek wil op 'n praktiese manier probeer om hierdie prentjie te teken. Ek wil begin deur vir jou te sê, in die jaar 1888 was daar 'n paar argeoloë besig met opgrawingswerk in Jerusalem, daar in die gebied van die ou stad. Jy weet, die ou stad van Jerusalem is deur 'n muur omring, en binne die mure van daardie stad is daar nou baie ou geboue, en dis baie moeilik om daar opgrawings te doen, maar hulle het in 1888, agter wat ons vandag noem die Church of St. Anne, opgrawings gedoen. Baie lang storie, baie kort te maak. Hulle het tydens hierdie opgrawingsklippe gekry wat vir hulle gelyk het soos die boonste gedeelte, mens noem dit die kapiteel, daardie boonste stukkie van die pilaar wat gewoonlik versier was en wat dan net onder die plafon van 'n pilaar gedruk het. Hulle het so 'n klip gekry en dit begin oopgrawe en dieper en dieper, en uiteindelik het hulle in daardie tyd, is die mate nou anders gewees, 80 voet diep gegrawe. En daar kry hulle toe 'n hele paar van hierdie pilare wat omlê in wat eintlik vir hulle na 'n swembad gelyk het. En 'n lang storie kort te maak, hulle het baie gou ontdek, dit is die bad van Bethesda. En ek wil tussen hakies vir julle sê, dit is een van die min autentieke plekke wat 'n mens kan gaan kyk as jy daar in Jerusalem kom. Die bad van Bethesda, van Johannes 5. Tussen hakies, Bethesda beteken in die Hebreeuwse taal huis van barmhartigheid. En die skaappoort, waarvan ons ook in ons gedeelte gelees het, was natuurlik aan die ooste kant van Jerusalem. Die offerdiere het deur hierdie poort die stad binnengekom, want die tempel was daar naby. En daarom kan ons, lyk het vir my luisteraars, hierdie plek eintlik noem 'n hospitaal of 'n gesondheidsspa. Kyk na al die blindes en die kreupeles en die lammes wat daar rond lê tussen die pilare. Eindelijk die kroniese afdeling, sou ek wou sê. Want dit is die stikkende mense, die werklik hopelose gevalle in moderne taal. En daarom kan 'n mens jou baie goed voorstel hoe dit moes gelyk het op die oggend toe die Here Jesus daar aandoen. Of het werklik 'n engel was wat die water geroer het, en of het opborrelende en geneesende fonteinwater was, dit weet ons nie. Maar ek het net vir jou gesê, ons aanvaar vandag maar algemeen dat dit deel was van die volksgeloof wat ontstaan het omdat die borrels van die fontein wat onder die dam was, die water laat roer het, laat beweeg het. En sommige van die mense in daardie tyd het gedink 'n engel wat die water roer. Nou daarom oor die geneesende krag, laat die Here Jesus hom glad nie uit nie. Die feit bly dat Christus hier aandoen op pad na 'n fees, en ek het vir julle gesê, heel waarskynlik die Paasfees. En tussen die skare noodlydende mense merk hy een enkele man op. Die aard van sy siekte word ons nie vertel nie. Alleen gesê dat hy verlam was en dat hy 38 jaar daaraan gelei het. Dit word ook nie gesê hoeveel van die 38 jaar hy daar lê of hoe die Here Jesus van sy siekte gehoor het nie. Of iemand dit vir Jesus gesê het, of hy dit gekry het deur openbaring, of hy dit vanweë sy goddelike natuur geweet het, dit word ons nie gesê nie, maar een ding is seker, luisteraars, Jesus merk die man op tussen al die ander. En daarom sy vraag in vers 6: "Wil jy gesond word?" "Here," hoor ek hierdie man antwoord in die vers, "ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie." Jo, luisteraars, kan dit wees dat daar in al die jare nooit enige iemand was wat hom oor hierdie arme man ontferm het nie, hom in die water wou stoot wanneer die water in beweging kom nie, of dis die ander moontlikheid, wil die Here Jesus hom dalk maar net toets of hierdie man nog hoegenaamd daarin belangstel om gesond te word, want hier geld die reël skynbaar, elkeen vir homself, die sterke kan oorwin en die ander ou moet maar ondergaan. Maar wanneer die vriend van die eensames hom beveel om op te staan en te loop, dan word die onmoontlike moontlik. Dan neem hy die matras wat hom vir lank moes dra en hy stap daar volkome genees mee weg onder sy arm. Luister as ek wil graag so baie kortliks hierdie prentjie wat die Bybel vir ons teken in twee gesigshoeke uiteen laat val. Want ons het eerstens te make met 'n baie stukkende mens en tweedens die timmerman van Nasaret. Kom ons kyk weer 'n bietjie. Ons trek die kamera se fokus in eerstens op hierdie stukkende mens. Ek dink, luisteraar, ons kan met goeie reg hierdie man in Johannes 5 beskryf as 'n stukkende mens. Om die waarheid te sê, daar's baie goeie redes om elkeen wat lewe te beskryf as 'n stukkende mens. Die Bybel sê alle mense is onvolmaak, hulle is stukkend vanweë die sonde waarin hulle ontvange gebore is, die sogenaamde erfsonde. Maar mense is tweedens natuurlik ook stukkend vanweë verwording en omstandighede in die wêreld. Hulle eie lewe is dit die ding wat ons doen elke dag. Nou sou ek vir jou kon sê, Jesus staan voor jou en my en hy vra of ons gesond wil word. En dit sou seker volkome Bybels en waar wees, want hy is deur sy gees aanwesig. Dit is so na 2000 jaar nog. Dit sou ook reg wees om te sê, dit maak nie saak hoe lank jou siekbed of jou eensaamheid dalk duur nie. Die uitnodiging geld nog altyd. Jy sien, selfs die aard van jou siekte is ook nie eers so belangrik nie. Of het eensaamheid is, of verdriet oor sonde, of het mislukking is, of armoede, die aard daarvan is nie so belangrik nie. Ag, natuurlik, hierdie man alleen ken werklik die pyn en die hartseer van sy eie lewe. Jy ook weet miskien van baie jare van swaar kry in jou eie lewe. Miskien baie druk. Druk wat 'n mens so pers en pers dat jy nou voel jy wil doodgaan. Jy kan my dalk alleen vertel van donker ure, groot eensaamheid toe niemand wou help nie, donker nagte wat jy deurgeworstel het. Here, ek het niemand. Was dalk ook al waar in jou eie lewe. Maar meer nog, wie jy die Bybel leer van ons dat alle mense sondaars is, siek mense, kroniese siek mense, van wie die sonde is ons lus om gesond te word, eintlik baie skraal, en die siekbed en die eensaamheid, dit word altyd sterker, die alleenheid altyd groter, die kloof tussen ander mense en myself, die kloof tussen God en die mens, word juis vanweë erfsonde en daaglikse verwording altyd groter. Daarom is die aard van die siekte nie so belangrik nie. Want 'n mens kan siek wees, luisteraars, al is jy liggaamlik fiks. Jou hart kan skeur. Al lyk dit asof die klere wat jy aan het vrolik is. Miskien is dit vandag met jou so. Jy sal dit weet. Maar nog meer. Hierdie onvrede met God en die naaste bestaan volgens die Bybel van die dag af dat Adam en Eva die gebod van die Here oortree het. Maar luister nou, as 'n mens stukkend is, as jy in die kroniese afdeling hulpeloos en alleen oorgebly het, kyk die timmerman van Nasaret. En hier het ons die begin, dis die tweede aspek wat ek wil uitwys, die timmerman. Hier het ons die begin, luisteraars, van Jesus se stryd teen die Jode oor die Sabbat, 'n stryd wat sy lewe lank sou duur. En daarom soek hulle die man vir wat vir die geneesde gesê het, neem jou bed op en loop. Daarom vra hulle na die oortreder van die gebod van Jeremia 17:21. Op die Sabbatdag mag julle geen las dra of enige werk doen nie. Nou vir so 'n oortreding het die rabbynse wet in die tyd van die Nuwe Testament selfs die doodstraf opgelê. En nou wil ek vir jou vra, luisteraar, hoeveel keer het die uitnodiging altyd tot jou gekom in jare wat verby is? In Pinkster? In jeugweke, in boodskappe, hoeveel keer het jy al genade van die Here ontvang? En daarom is die vraag, wil jy gesond word, dalk van groot belang vir jou en vir my? Was my disippelskap erns? Hoeveel keer het ek hom oorgelewer aan die wêreld, wat eintlik wil hoor, dat hy nie werklik die Christus is nie? Dat Jesus nie werklik gelewe het nie, in ons tyd somtyds? Was daar 'n lied in my hart oor sy genesing in my lewe? Ek dink persoonlik die kerkvolk is dikwels baie sieker as wat ons besef. Want ons onthou ons mooi kerkkleertjies en ons reeltjies. Ons onthou ons fatsoenlikheid, wat hoort en wat nie. Maar ons vergeet ons hart self is aangetast deur ongehoorsaamheid en 'n gebrek aan barmhartigheid teenoor ander mense. Maar vir die Here Jesus was daar geen huis van barmhartigheid nie. Nee, vir hom en die Jode uiteindelik gaan vasslaan in die kruis. Want vir hulle gaan dit oor die wet in vers 12. Wie is die man wat vir jou gesê het, neem jou bed op en loop? Maar van die geneesde word gesê, hy het gegaan en aan die Jode vertel wie hom gesond gemaak het. Hy het gespring van blydskap en van vreugde. En luister, as nou begin die prentjie iets wat anders lyk vir myself hoor. Nou kan 'n mens vra, wat het my verlossing in Christus prakties beteken, gister en eergister? Want die Christus gelowige is vry van die wet. Ons kan vrolik wees elke dag van ons lewe. En daarom wil ek vers 6 vir myself herhaal. Toe Jesus hom sien, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, "Wil jy gesond word?" O, luisteraar, die timmerman van Nasaret kyk in ons lewens in of dit fisiese probleme is of dit geestelike siekte en traagheid is. Die vraag is of jy en ek nog wil verander. En daarom val die klem myns insiens ten slotte nie op die siekte of op die stukkende mens nie, want selfs die stukkende mens bly in die oog van die Here 'n sondaar sonder Christus. Nee, luisteraar, die klem val op Jesus, die timmerman uit Nasaret. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Hy raak ons lewens aan om ons vir tyd en vir ewigheid te verander. Daarom wil ek jou nooi. Ondersoek jou eie lewe. Wil jy werklik gesond word? En kom na die Here toe. Ek groet jou op hierdie uitnodigingspunt in die naam van die Here. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.